ለበዳ ሃንታ ቫይረስ ንዓለም የስግ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተበገሰት መዛወሪት መርከብ ብቐታሊ ተላባዒ ሃንታ ቫይረስ 7 ሰባት ከም ዝተለኽቡ ተፈሊጡ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ሰባት ሳሕቲ ጥራይ ዝረአ ብምዃኑ እቲ ሕማም ዓለም ለኻዊ ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ። ብዛዕባ ኣብታ መርከብ እንታይ ከም ዘጋጠመ ሃንታ ቫይረስ እንታይ ምዃኑን እዚ ሰብ ትሕዝቶ ክምልሶ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ብሎገር ጉዕዞ ዝኾነ ጃክ ሮዝማሪን ኣብዚ እዋን ኣብታ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተበጊሳ ዘላ መዛወሪት መርከብ ተኸርዲኑ ዝርከብ እዩ። እታ መርከብ ኣብ ማእከል እቲ ብሃንታ ቫይረስ ተኸሲቱ ዘሎ ተለቢዓ ዘላ እያ። ድሮ 7 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ተለኽቡ፣ ተለልዩ 3 ሰባት ድማ ድሮ ሞይቶም ኣለዉ። ብዙሕ ዘይርጉፅነት ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይ ትፀገም እዩ። ሕጂ እንደልዮ ዘለና ኩላትና ቅሳነት ክስማዓናን ንፅሩነት ክህልወናን ናብ ቤትና ክንምለስን እዩ። መርከብ ኤምቪ ሆንዲዮስ ካብ ወደብ ኬፕ ቨርዴ እያ ተበጊሳ። እቲ ጉዕዞኣ ካብ ኣርጀንቲና ናብ ኣንታርክቲካ ክጥምዘዝን ደው ክትብልን ድሕሪ ምግዳዳ እዩ። ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኬፕ ቨርዴ ኣኒ ሊንድስትራንድ ኣብታ መርከብ ዝተኸስተ ሃንታ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ቫይረስ እንተኮይኑ ንምፍላጥ መርመራ ይግበር ከም ዘሎ ገሊፃ። ንሳ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ነቲ ንጥፈት የካይድዎ ከም ዘሎ እውን ትገልጽ። ንሰበስልጣን ኬፕ ቨርዴ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይንዎም ዘሎ፣ እቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ብዛዕባ ማሕደራዊ ህዝባዊ ጥዕና እዩ። ሓቂ እዩ ኣብ ኬፕ ቨርደን ዝነብር ህዝቢ ንምክልኻል ይሓስቡ እዮም። እቶም ኣብታ መርከብ ዘለዉ ሕሙማት ዘድሊ ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረሎም እውን ብዙሕ ጥንቋቋት እዮም ዘለዉ። ንምዃኑ ሃንታ ቫይረስ እንታይ እዩ? ሃንታ ቫይረስ ሓደ ካብ ዓይነታት ቫይረስ ኮይኑ ብቐዳምነት ብከም ኣናፁ ዝላባዕ እዩ። እዚ ናብ ሰባት እውን ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ። ኣካያዲ ስራሕ ሃገራዊ ትካል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ደቡብ ኣፍሪቃ ናዚር እስማዒል ምቅላዕ ኣብ ውሱን ከባቢ ከም ዘጋጥም ይገልጽ።
መብዛሕትኡ
ግዜ ሃንታ ቫይረስ ናብ ሰብ ዘይመሓላለፉ ዝበዝሑ ቫይረሳት ዘለዎ እዩ። እጂ ኣነ መብርሂ ክበሉ እየ። እዚ መብዛሕትኦም ቫይረሳት ብከም ኣናፁ ዝበሉ እዮም ዝመሓላለፉ። ዝበዝሕ ግዜ ድማ ኣብ ውስን ከባቢ ዝኽሰት። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ዓይነት ቫይረስ ኣሎ። ብናይ ኣርጀንቲናዊ ናይ ታሪክ ኣባህላን ናይዞም ውልቀ ሰባት ታሪክ ጉዕዞን ተመርኪስና ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ብምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ገና መረጋገፂ ንደልለና። ካብ 1993 ክሳብ 2023 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 890 ሰባት በዚ ቫይረስ ተላኺፎም ነይሮም። እቲ ኣብ ለካቲት 2025 ሂወት ጂን ሃክማን ሰይቲ ኣርካዋ ዝቐዘፈ ሕማም እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ሰብ መልከፍቲ ኣይተሓበረን። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኒ ፕሮፌሰር ሕማማትን ዓለም ለኻዊ ጥዕናን ዶክተር ማይሩ ሼል ብዛዕባታ ኣብታ መዛወሪት መርከብ ዘሎ ኩነታት ምክትታል እናተገብረሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ካብ ናይ ለበዳ ኮቪድ-19 ትምህርቲ ብምውሳድ ነቲ ለበዳ ኣብ ምድህሳስ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ኢሉ እቲ ለበዳን ንሓፈሻዊ ህዝቢ ዝተገብረ ኣተሓሕዛ ለበዳን ኣብ መላእ ዓለም ዝተዋሃደ ግብረ መልሲ ክግበር ሓበሬታ ናይ ምክፋልን ካብ ብዙሓት ፅፍሕታት ከም ናይ መዛወሪ መርከብ ኢንዳስትሪ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታትን ዓለም ለኻዊ ውድባት ጥዕናን ዝጠቅም ሓበሬታ ክርከብ ዝኽእል ይመስለኒ። ሓደ ናይ ጥዕና ባእታ ኢልና እንፅውዖ ድማ ክህሉ እዩ። ኣብ ኣከባቢ ንዘጋጥመና ሓደጋታት ክንከታተል ኣሎና። እዚ ኩሉ ዓብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ጥቕምታት እዩ ኢለ ይግምት። ብዛዕባ እቲ ለበዳ ኣብ ምቁፅፃሩ ዝሓሸ ክንገብር ክንፅዕር ኢና። ኣብ ምንካይ ናይ ዝኾነ ዓይነት ለበዳ ሳዕብንን ፅልዋታትን ንምቁፅፃር ዝሓሸ ክንገብር ንኽእል ኢና። እዚ ሕማም እዚ ኣዝዩ ልሙድ ስለ ዘይኮነ ሰባት ምስ ሓመሙ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዶክተር ሸል ይገልጽ። ነቲ ናይዞም ቫይረሳት ምልባዕ ንምንካይ ምስ ኣናፁ ዘሎ ርክብ ብምንካይ ንምድሪ ቤት ምውልዋል ነጠብጣባት ብምምርማር ከረጺት ናይ መግቢ ምሕታም ወይ ምዕፃው ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ቦቶኦም ኣብ ቦታ ናይ ተናናፁ መፃወድያታት ብምግባር እቶም ቫይረሳት ክጎድሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ካናዳ ሓላፊ ፍሉይ ሕማማት ዝኾነ ዴቪድ ሳቭኖርትዝ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ሕክምናዊ ምትእትታው ዝግበር ፍሉይ ሕክምና ከምዘየለ ይገልጽ።
Fortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals.
እዚ ሕዝንግና ንጸረ ቫይረስ ሕማም ዘጥቃዕ ፍሉይ ክታበት የለን። እቲ ሕማም ኣብ ደቂ ሰብ ዘሕድሮ ጽልዋ ፍሉይ እዩ። ብቐዳምነት ሕክምና ክንክን ምግባር እዩ። ስለዚ ኣብ ጉዳያት ኣቐዲምካ ምልላይ ሕክምናዊ ረድኤት ምልላይን ናብ ክሕግዙ ዝኽእሉ መሳለጥያታት ምውሳድ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘለዎ ክፋል ናይቲ ሕማም ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጃክ ሮዝማሪን ከም ዝብሎ እቲ ምፅባይ ኣፀጋም እንተኾነ ኣብ ማእከል መራኸቢ ብዙሓን ኮንካ ምፅባይ እውን ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ። ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታት ነታ መርከብ ሓደ መልእኽቲ ከም ዘለዎም ድማ ይዛረብ። ብዛዕባ ዝሸፈነ ትሪኦ እንተሊኻ ብድሕሪቱ ናይ ሓቂ ሰባት ከም ዘለውን እዚ ኣብ ርሑቕ ቦታ ዘጋጥም ከም ዘይኮነን ዘክር ሕጂ ዘጓንፈና ዘሎ እዩ። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።